Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels ir mudinājis Krieviju pārskatīt savu lēmumu pārtraukt dalību Ukrainas graudu koridora nodrošināšanā Melnajā jūrā. Borels norādīja Twitterī, ka šis solis apdraud galveno graudu un minerālu mēslu piegādes ceļu, kas ļauj mazināt pasaules pārtikas krīze, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Kritiskus vārdus pauda arī ASV prezidents Joe Bidens.
Yes, I do. It's just pure, truly outrageous. It's going to increase starvation. There's no reason for them to do that.
Tas ir patiešām cietsirdīgi. Tas palielinās badu. Nav nekāda pamata, lai viņi to darītu, bet viņi vienmēr meklē kādu iegānstu, lai pateiktu, ka rietumi piespieda viņus darīt to, ko viņi dara. Tās ir pilnīgas muļķības. Nav nekāda pamata tam, ko viņi dara. ANO panāca šo vienošanos, un tā tam būtu arī jāpaliek.
Kā zināms, Maskava pamatoja savu lēmumu ar uzbrukumu tās militārajiem kuģiem Sevastopols ostā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka viens no kuģiem, kas cieta no drona uzbrukuma, bija iesaistīts graudu koridora nodrošināšanā. Tāpat Krievijas militāra personas bez jebkādiem pierādījumiem paziņoja, ka aiz drona uzbrukuma stāv Lielbritānijas armija, kas konsultē Ukrainas spēkus. Briti esot vainojami arī septembrī notikušajos sprādzienos gāzes vadā Nord Stream, piebilda Krievijas aizsardzības ministrija. Londona ir nosaukusi to par pilnīgiem izdomājumiem. Svētdien Lielbritānijas aizsardzības ministrija publicēja arī jaunu informāciju par Krievijas algotņu kompāniju Wagner, kas pieder par Putina pavāru devētajiem Jevgeņiem Prigožinam. Wagner rindās tagad sāk iesaukt arī ieslodzītos ar nopietnām veselības problēmām, to starp HIV un hepatīta C slimniekus. Jau iepriekš internetā bija redzams video ieraksts, kur Prigožinam līdzīgs vīrietis, kadā cietuma pagalmā vervēja ieslodzītos karam Ukrainā savas kompānijas rindās. Pēc kara viņiem tika solīta atlikušā ieslodzījuma termiņa dzēšana. Tomēr iepriekš Wagner rindās pārsvarā ir dienējuši profesionāli sagatavoti vīrieši, lielākoties bijušie Krievijas karavīri. Prigožina lēmums pazemināt standartus. Pēc Lielbritānijas izlūku domām liecina, ka viņš dodot priekšroku kaujinieku skaitam, nevis kvalitātei. Šie cilvēki varētu tikt iesaistīti aizsardzības pozīciju veidošanā Ukrainas austrumos. Jāpiebilst, ka Prigožins ir arī versijas Krievijas ģenerālprokuratūrā ar lūgumu bloķēt YouTube darbību Krievijā. Savu lūgumu viņš pamatoja ar to, ka šī vietne esot pilna ar video, kas ir nepatiesi un diskreditējot Krievijas armiju. Arciums Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.